Claire Big a comunicat virtual cu Vlad de mai multe luni de zile pe contul Miles Telegram. Dacă nu intru în legătură cu tine în următoarele 2-6 zile, poți să-mi spui povestea. Înseamnă că am murit. Am luat o doză letală, îi scria Vlad colegei noastre. După citirea acestui mesaj, Claire a intrat în panică, a căutat să intre în legătură cu cineva din Rusia care ar putea să ajute, a trimis mesaje disperate către băiat, care au rămas toate necitite. Poliția a confirmat cele mai negre prevestiri. Vlad a murit, luase o supradoză de medicamente prescrise. Avea 18 ani. Oare ce a putut determina un băiat inteligent, educat și sănătos de 18 ani să își ia viața, se întreabă Claire, care are și un răspuns foarte trist, foarte multe. Și iată povestea, așa cum o știe colega noastră și prietena virtuală a lui Vladislav Pavlovici Kolesnikov. Pe 3 iunie s-a dus la școala lui din suburbia Moscovei Podolsk, purtând un tricou pe care era desenat steagul ucrainian și mesajul „Înapoiați Crimea”. În contextul politic actual al Rusiei, scrie Claire, actul adolescentului a fost un act de curaj. Vlad nu era ucrainian, nu era un apărător al drepturilor omului și nici un activist politic. Era pur și simplu un adolescent de 18 ani care credea că ce face țara lui în acest moment pe scena lumii este greșit și nedrept. Cu câteva săptămâni înainte de episodul cu tricoul, Vlad își pusese ca melodie pe telefonul mobil imnul de stat al Ucrainei. Și, pe când era la un centru de înrolare, i-a dat drumul. După câteva zile, după momentul venirii la școală cu tricoul cu drapelul ucrainian, a fost bătut de mai mulți colegi de clasă și de școală. N-a fost grav, câteva zgârieturi, câțiva pumni în cap, 3 picături de sânge, scria el la data incidentului, bravând pe Facebook. Apoi, poliția l-a luat la întrebări. La centrul de recrutare, i s-a pus un diagnostic, dintr-o ochire, tulburări de personalitate. La câteva zile apoi a fost exclus din școală la cererea sa, după cum a fost anunțat de către autoritățile școlare. Încă și mai rău, bunicul lui, cu care locuia la Moscova, l-a dat afară din casă și l-a trimis la tatăl lui în regiunea Samara, la Jigulovsk. Dacă te întorci, îți sucesc gâtul, i-a spus bunicul, de rămas bun. Dar bătrânul nu s-a oprit aici. A dat și un interviu în Komsomolskaya Pravda, în care își descria nepotul ca pe un grăsan interesat numai să obțină favorurile Occidentului și cita masiv din jurnalele pe care adolescentul le ținuse ascunse. În acel moment, Vlad avea numai 17 ani, era așadar minor, un copil. Nici în cele mai negre coșmaruri nu mi-am putut imagina că așa ceva se va putea întâmpla și cu o mașinărie ca aceasta să se pună în mișcare din cauza unui tricou cu un steag desenat pe el, îi scria colegei noastre și prietenei lui virtuale. La Jigulovsk viața nu a fost mai simplă, dimpotrivă. S-au răspândit zvonurile că ar fi homosexual. A fost bătut, scuipat, s-a aruncat cu gunoi și zăpadă în el. De câte ori trecea pe lângă un grup de colegi, acestea strigau în urma lui hohol și pidoras, insulte grave folosite împotriva ucrainienilor și homosexualilor. Nici nu mai pot aminti de câte ori am fost bătut, îi scria adolescentului Claire. Sau, dacă trec numai pe coridor, imediat cineva strigă măscări după mine și mă lovește în ureche. Un coleg mi-a spus că nu voi termina școala aici în niciun caz. Tatăl lui, la fel ca bunicul, nu a făcut altceva decât să-l amenințe să nu facă tărăboi în oraș. Poliția l-a amenințat și ea. O oră întreagă m-au umilit și mi-au spus cât de periculos este Jigulovsk. M-au făcut să înțeleg că nu vor mișca un deget ca să mă apere dacă mi se întâmplă ceva. Că și ei, dacă ar putea, m-ar snopi din bătaie. Claire a înțeles că băiatului chiar i se făcuse frică, că se simțea singur, părăsit și fără vreo șansă de a cere cuiva ajutorul. Ce este straniu, crede corespondenta noastră, este că deși Vlad avea 2000 de prieteni pe Facebook, nimeni nu a mișcat un deget în ajutorul lui. Nici un profesor, nici o rudă, nici o organizație pentru apărarea drepturilor omului. Vlad scria că are un singur prieten, de la școala de la Podolsk, de care era de altfel și îndrăgostit, după cum îi mărturisea corespondentei noastre. Acum, după ce tragedia s-a consumat, cei care au investigat cazul morții adolescentului au conchis că a murit amestecând droguri cu băutură într-o încercare de a-l mai murdări odată, de data aceasta post-mortem. Claire se declară martoră, ea știa că băiatul intenționa să ia medicamente în doză letală și mai știe și de ce a ajuns Vlad în această situație. Claire știe și că singurul lui prieten care fusese martor la episodul cu tricoul fusese internat într-o clinică psihiatrică pentru mai mult de o lună și știe și că cei doi băieți se gândeau la sinucidere ca unică soluție de a ieși din coșmarul vieții. Îți scriu numai ție și numai ție, nota Vlad către Claire pe 14 decembrie. Amândoi avem deja doza letală de medicamente ce se iau de la farmacie. Și îți spun sincer, dacă nu erai tu și nu exista corespondența noastră, aș fi luat doza de mult. Tu mi-ai dat o fărâmă de nădejde, o țandără de speranță. Pentru noi nu mai e nicio șansă aici. Nu îmi voi putea termina școala, n-o să-mi găsesc de lucru. Te implor, nu lua nimic! I-a răspuns disperată Claire cu cele mai mari majuscule permise de rețeaua de socializare și a contactat imediat un activist pentru drepturile omului cu speranța că îl va putea ajuta pe Vlad. Dar trebuiau completate formulare, date referințe, trimise e-mail-uri, o birocrație întreagă. Vlad n-a mai avut putere, a lăsat raza de speranță să se destrame. Te cred și am încredere în tine, îi scria el prietenei lui virtuale, dar nu cred în miracole. Mesajul a fost trimis cu câteva zile înainte de Crăciun și îi mai ura colegei noastre mult noroc cu cadourile, sper să-ți iasă totul foarte bine, și adăuga un smiley. Ultimului gând pentru Crăciun, pentru prietena lui și o ultimă privire spre o seară de Crăciun în familie.